Сёння Бенедыкт XVI прызначыў арцыбіскупа Венскага Крыштафа Шонборна сваім спецыяльным пасланнікам на ўрачыстасці ў Празе, якія будуць прымеркаваны да 450-годдзя фармальнага аднаўлення пражскага арцыбіскупства і адбудуцца 12 мая. У перыяд з 1421 па 1562 год пражская кафедра заставалася вакантнай. Гэта было звязана з распаўсюджваннем гусіцкага руху і крызісам, які ўзнік у сувязі з гэтым у Чэхіі. У 1420 годзе гусіцкае войска пад кіраўніцтвам Яна Жышкі разбіла армію імператара Жыгімонта I і ўстанавіла кантроль амаль над усёй тэрыторыяй Чэхіі. Вяртанне арцыбіскупа ў сталіцу дзяржавы стала магчымым толькі праз 140 год. Першым арцыбіскупам Прагі і пасля доўгага перапынку стаў Антонін Брус Магільніцы, былы біскуп Венскі і дарадчык імператара Фердынанда I.